بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxa kamid ah markii ugu horeysay yahuuda oo duqeymo qasaare badan dhaliyay ka fuliyay wadanka Yemen hadaba muxuu ka dhigan yahay weerarkani milishiyadka xuuthiyiinta kaalin intee leeg ayay ku yeelan karaan loolanka ka socda bariga dhexe iyo dowladaha dawaaqida oo si liidnaan ka muuqata uga hadlay weerarkii Al-Hudayda waxaan soo gudbin doonaa falanqeyn isdul taageysa xasaradaha soo cusboonaaday ee ka dhashay dagaalkii 7 Oktoobar ee maalin waliba dhanbishiisu sii gaarayso dal hor leh daraasad cusub oo muujisay in malaayiin qof oo yahuud ah ay u diyaar garoobayaan inay isaga barakacaan dhulka Filistiin ee xoogga lagu dejiyey iyo xiisadaha ka holcaya mandiqada Shaam oo quus gelinaya mustaqbalka sahaynada Donald Trump oo dib u bilaabay ololihiisii doorashada halka Biden uu weli la ildaran yahay xanuunka COVID-19 maliishaadka dacmo sariic oo ku dhawaaqay in hoggaamiye sare looga dilay gobolka Sennaar ee waddanka Suudaan iyo xukuumadda Khartoum oo guulo ka sheegatay dagaalada ka socda gobolka Niilka Buluugga ah maxaad ka ogtahay boobka dowladda Turkiga ee ka wada Soomaaliya sideese ay ula wareegtay ilihii dhaqaalaha ee muhiimka u ahaa dalkan qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom waa hagaag waa maalinnimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay 15ka bisha muharram sanada 1446 hijri mar kale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kadib duqeyntii lagu qaaday magaalada Talabib maamulka gumeystaha yahuuda ayaa weerar xagga cirka ah waxa uu ka fuliyay waddanka Yemen si gaar ah gobolka Al-Hudayda hadaba maxay ka dhigan tahay duqeymahan yahuuda ay ka fuliyeen dhulka Yemen sideese dowladaha dawaaqida carabeed uga hadleen talaabadan iyadoo weliba diyaaradaha yahuuda ay isticmaaleen hawada dhulka jasiiradda carabta maxayse tahay shanta su'aalood ee jawaabta u baahan kadib weerarkii Al-Hudayda arrimahaas oo dhammi ayaan maanta barnaamijka ku falanqayn doonaa waxaana isdul taagayaa qodobkan walaalkeen maxamed xasan al-faatix haye maxamed
bismillaah aad baad u mahadsantahay suheyb shalay gelinkii dambe markii ugu horeysay diyaaradaha dagaalka yahuuda ayaa duqeymo baahanimo leh waxay ka geysteen magaalada Al-Hudayda ee dhacda galbeedka waddanka Yemen waana markii ugu horeysay ee yahuudu magaaladan ay duqeymo noocaan u geystaan tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta Al-Aqsa ee ka dhacay ee dhulka Filistiin ee gumeysiga ku jira ee duqeymaha runtii ahaa ku aad u daran ee waxay ka dhaceen bartilmaameedyo muhiim ah oo ku yaalla magaalada Al-Hudayda magaaladan waxay dhacday galbeedka waddanka Yemen waxa ku taala degada ugu muhiimsan ee Yemen ay leedahay waxa sidoo kale ku yaala warshadaha ee lagu sifeeyo petrolka kuwooda ugu waaweyn iyo in xarumaha ugu caansan ee soo saara korontada iyo tamarta ee waddanka Yemen ee maamulka Yahuuda Sayuuniyada ayaa durbadiiba la soo degdegay sheegashada mas'uuliyadda duqeymahan Benjamin Netanyahu ayaa hoggaaminayay ee shir uu isugu yeeray golihiisa wasiirada iyo laamaha amniga iyo kuwa siyaasadda ee xarunta wasaaradda difaaca ayaa kulanka ku yeesheen 4 saacadood oo halkaas ay ku kulmayeen kadib warbaahinta ay la hadleen wasiirka difaaca Netanyahu waxay sheegeen inay ku faanayaan inay duqeyaan waddanka Yemen iyagoo tafaasiil dheeri ah ka bixiyay goobaha diyaaraduhu duqeyeen iyo ujeedada ay kala hayeen dhowr su'aalood ayaa la isweydiinayaa oo ugu horeeyso halkee diyaaradahan duqeyay waddanka Yemen oo aad uga fog goobta dagaalka ay ka haadeen ila wareediyo dhanka amniga oo la helay waxay sheegayaan in diyaaradahan badankood ay ka haadeen saliga ciidanka cirka yahuuda oo ku yaala saxaraha Naqab ee dhulka Filistiin sida ay muujinayaan warbixin lagu faafiyay mareegaha internetka ee taabaxsan maamulka yuhuudda sayuuniyadda. Cadada diyaaradaha ka qayb qaatay duqeymihii shalay ka dhacay magaalada Al-Xudayda ee waddanka Yemen waa 20 diyaaradood oo ah kuwa ugu casrisan maamulka yuhuudda. Maraykankuna ugu deeqay noocyadoodu waa ay kala duwan yihiin. Maamulka yuhuudda oo kale wuxuu sheegay in diyaaradaha duqeymaha ee geystay ay ka mid ahaayeen diyaaradda loo yaqaano F-15 iyo diyaaradda kale ee loo yaqaano F-35 oo Ameerikaanku uu siiyey maamulka yuhuudda, waana nidaamka keliya ee ka jira mantiqada loo bixiyey bariga dhexe ee heesta diyaaradaha loo yaqaano F-35. Masaafada diyaaradahani ay jareen waa ku dhowaad 2,000 oo kilomitir. Magaalada Xudayda waxaan ognahay inay ku teesan tahay xeebaha badda cas. Waxaa la isweydiinayaa halkee diyaaradahani ay mareen, hawada ay mareen oo ay ku duuleen. Wararku waxay sheegayaan in diyaaradahani ay isticmaaleen hawada wadamada Masar, Suudaan iyo Sacuudiga. Marka loo eego magaalada Al-Xudayda ee badda cas ku teesan iyo halka loo mari karo, wasaaradda difaaca ee maamulka dabadhilifka ee Sacuud ayaa durbadiiba bayaan la soo degdegtay, waxayna sheegtay in waddankeeda hawadiisa aan la isticmaalin, taas oo ka dhigneed in Al Sacuud ay ka baqayaan ku lug lahaanshiyaha duqeyntaas oo la og yahay in tallaab adag ay ka qaadi karaan maleeshaadka Xuuthiinta oo deris la ah ee waddanka loo yaqaano Sacuudiga. Dhowr jeerna weeraro laayaana ka geystay gobollada Najraan iyo Jazaan. Ahdaafta ay beegsadeen diyaaradaha shalay duqeyay magaalada Al-Xudayda ayaa ahaa kuwa ugu muhiimsan ee magaaladan ay leedahay. Diyaaraduhu ma duqeynin goobo military oo Xuuthiinta ay ku sugnaayeen, talisyada wardoonka iyo talisyada ciidanka ee Xuuthiinta, laakiin waxay duqeeyeen meelaha ugu muhiimsan ee magaalada oo ah ilaha dhaqaalaha shacabka, taas oo muujinaysa heerka ay gaarsiisan tahay cadaawadda yuhuudda ay u qabaan dadka muslimiinta ah. Goobaha la duqeeyay waxaa ka mid ah kaydadka naftada ee dekedda magaalada Al-Xudayda. Goob joogaal waxay sheegeen in duqeymuhu muddo ku dhow 4 saacadood ay socdeen, halkii daqiiqna intaasoo 10 oo qumbulada ah ay si caniif ah diyaaraduhu ay ugu duqeynayeen magaalada Al-Xudayda. Khasaaraha dadka soo gaaray aad ayuu u yar yahay sababo la xiriira meelaha la beegsaday oo aan ahayn meelo isku imaatin ah. Khasaaruhuna wuxuu u badan yahay dhaawacyo. Sidoo kale waxaa la duqeeyey shirkadda soo saarta naftada ee ku taala dekedda magaalada Al-Xudayda iyo xarunta ugu weyn ee korontada magaalada Al-Xudayda oo korontada u qaybinaysay magaalada dhammaanba tuulooyinkii degmooyinka hoos timaada. Sidoo kale diyaaradaha dagaalka yuhuudda waxay duqeeyeen bartilmaameed kale oo isna muhiim ah oo ku yaala magaalada, kaasoo ahaa faraca korontada sii qaybiya. Marka ay warshadii ay burburiyeen, haddana waxay ay raasiyeen qaybta korontada sii qaybiso oo dib xoojiyaashu ay yileen. Tani waxay ka dhigneed in yuhuuddu shalay ay dhulka dhigeen inta badan kaabayaashii ugu muhiimsanaa ee dhaqaalaha iyo kuwa bulshada ee magaalada Al-Xudayda. Waxaa la arkayay qiic iyo uuro madow oo cirka isku shareeray iyo holac ka baxayay kaydadka waaweyn ee naftada ee ku yaalla magaalada Al-Xudayda. Waxaa la sheegay in gebi ahaanba shaqada ay gabtay dekedda magaalada Al-Xudayda. Ra'iisul wasaaraha yuhuudda iyo wasiirkiisa difaaca Mari Hadley waxay sheegeen in dekedan ay tahay meesha Iiraan hubka ay u soo mariso maleeshaadka Xuuthiinta sida ay ku doodeen. Waxaana muuqatay in ay marmarsiimo u sameynayeen duqeyntaas bahalnimada leh ay ka geysteen magaalada. Khasaaraha sida hordhaca la xaqiijiyey waa 3 qof oo dhimatay iyo dhaawacyo soo gaaray in ka badan 80 ruux. Dadka dhaawacmay badankood waxaa la leeyahay dhaawacyadoodu ma darna marka laga reebo 11 qof oo xaaladoodu aad u liidato, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee taabaxsan maamulka Xuuthiinta. Marka waxaa la isweydiinayaa duqeymahani maxay ka dhignaayeen. Duqeymahani waxay ka dhigan yihiin in camaliyadii duufaanta Al-Aqsa ee bishii Oktoobar ee sanadii la soo dhaafay 2023 ka bilaabatay Gaza iyo hareeraheeda ay hadda xuduudaha jirtay oo Yemen ay gaartay, lagana yaabo in mantiqada kale ay ku faafi doonto. Runtii waxaa la saadaalinayay in duufaanta Al-Aqsa kadib mantiqada loo bixiyey bariga dhexe sideedii aysan ahaan doonin, iyo faalahaas haddaba uu soo baxay. Waxaan arkaynaa in runtii loolankii ka bilowday duleedka magaalada Gaza meelo fara badan uu ku faafay. Yuhuudda maxaa gaarsiiyey in hadda dagaal toos ay soo gasho oo dhanka waddanka Yemen ay duqeyso? Waxaan ognahay in 9-kii bilood ee dagaalka magaalada Gaza uu socdo ay dhacayeen weeraro saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalaha maamulka yuhuudda sayuuniyadda, heer la gaaray in dekedda caalamiga magaalada Eilat ay musallafto oo lagu kala dareeray. Maamulka Yuhuuda hadda go'doomin dhanka badda ah ayaa saaran, oo marinadii muhiimka ahaa ee maraakiibta ay u soo marayeen ayay maleeshiyaadka xuutiinta duqeeyeen, dhowr markab ayay qarqiyeen, kuwo kale gacanta ayay ku dhigeen, waa ay qafaasheen, kuwo kalena iyagoo waxyeeloobay ayay ka carareen xeebaha waddanka Yemen, waxayna hadda ku xiran yihiin dekedo ku yaalla waddanka Jabuuti. Marka xuutiyiinta runtii darabaad aad u xanuujiyay Yuhuuda ay qaadeen. Waxa sida aadka hadda Yuhuuda ay kaga caroodeen waxay tahay jimcihii lasoo dhaafay diyaarad drone ah oo laga soo diray waddanka Yemen 2,000 oo kilomitir masaafo la egna soo jartay, ayaa waxay beegsatay burji weyn oo ku yaalla magaalada Tel Aviv ee caasimadda Yuhuuda. Runtii halkaas waxay ku dishay hal qof, dad ku dhow 10 qofna way ku dhaawacmeen. Warbaahinta oo idil ayaa laga daawanayay diyaaradda droneska ee Yemen ka timid oo dhawaaqaysa kadibna burburinaysa dhismaha. Yuhuuduna ay wax ka qaban waayeen. Talaabadaas runtii waxay fadeexad ku ahayd dhammaanba dowladaha reer galbeedka oo Mareykanka ugu horreeya oo qalabka difaaca oo casri ah geeyay Yuhuuda. Qalabyadaasi way ku guuleysan waayeen inay ka hortagaan weerarka ay geysanaysay diyaaradda droneska. Waxaan ognahay in diyaaradaha droneska hadda yihiin aaladda ugu daran ee lagu dagaalamo caalamka, waxaana aad u adag in raadaarada iyo qalabka difaaca cirka ay qabtaan sababo la xiriira xajmigeeda oo aad u yar iyo iyadoo aysan qofna wadin rumuudan laga hagayo. Haddii aan soo laabano maleeshiyaadka xuutiinta, waxaa lagu tilmaamayaa in kooxdan fikirkeeda ay la madax bannaan tahay oo ay ka duwan tahay jamaacadka kale ee gacansaarka la leh dowladda shiicada Iiraan, sida kooxaha ka jira Ciraaq, Suuriya iyo Lubnaan oo Iiraaniyiintu iyagu ay dhaqdhaqaajiyaan awaamirtoodana ku shaqeeya. Waana mid ka baxsan xayndaabka xakamaha Iiraan oo aan la maamuli karin xuutiinta sida kooxahaas kale ee Iiraan taabacsan ay u maamusho. Tusaale ahaan, Iiraan ayaa aad isugu dayday inay maareyso xiisadaha ka dhashay dagaalka magaalada Gaza, iyadoo la jaanqaadaysa dhaqdhaqaaqyada iyo jawaabaha ay bixinayaan Mareykanka iyo Yuhuuda si ay uga fogaato dagaal toos ah oo ay la gasho Yuhuuda Sayuuniyadda, balse way ku guuldareysatay inay xakameeyaan xuutiinta. Waxaa la leeyahay waxaa ka dhexeeya xiriir wada shaqeyneed iyo mid fikir, laakiin tasarufaad gooni ah ayay haystaan xuutiinta. Iyaga ayaan hadda maamulaya dagaalkan ay kula jiraan Yuhuuda oo ay ku xoojinayaan xoogga muqaamada Falastiin. Marka la isku soo xooriyo ibafurka Yuhuuda ee duulaanka magaalada Al-Xudeyda iyo xuutiinta oo weerarada sii wada, waxaa la dhigi karaa loolanka magaalada Gaza iyo bariga dhexe ka socda xakamaha ayuu goostay. Waxaana dhici kartaa in mantiqada oo idil ay gubato oo dagaalkani uu noqdo mid fool-ka-fool ah oo dhinacyo kala duwan oo is-hardinaya oo siraacan isku haya ay fuuda isgeliyaan.
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha Maahir Muxamed iyo Ilyaas Cabdullaahi.
Waad mahadsan tahay walaalka Suheyb Cabdullaahi. dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta wargeysyada caalamka oo waa xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadanno barnaamijka Caalamul Yawm, sidoo kalena aan ku falanqeyno arrimaha ay hadalhayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka. Aan soo dhaweeyo walaalka Ilyaas Cabdullaahi inoo soo qabo wargeyska ugu horreeya dhankaaga.
Mahiraad baad u mahadsan tahay. Qodobka inoogu horreeya ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka haddana ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa dib ugu soo laabtay ololihiisa doorashada kadib hal toddobaad oo ka soo wareegatay markii uu ka badbaaday iskuday dil xilli uu khudbad ka horjeedinayay taageerayaashiisa. Trump ayaa dhaqdhaqaaqiisii ugu horreeyay ka bilaabay gobolka Michigan oo ka mid ah gobollada muhiimka u ah doorashada Mareykanka, waxaana markan ololihiisa ku wehlinaya ninka lagu magacaabay James Donald Bowman oo uu magacaabay inuu noqdo madaxweyne ku xigeenkiisa. Waxay ahayd hal toddobaad ka hor markii aan dhaawacmay, wayna adkeyd inaan badbaado, balse nasiibkayga wanaagsan awadii ayaan mar kale idiin soo hor istaagay, ayuu Trump yiri xilli gobolkan uu ka jeedinayay khudbad ay isugu soo baxeen kumanaan dad ah. Toogashadii 13-kii bishan lala eegtay, Trump waxay u samaysay shacbiyad fara badan, waxaana la soo warinayaa in taageerayaal fara badan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ay sii laba jibaareen fangareyntii ay ku bixin jireen xisbigan, halka Trump sidoo kale dhanka khaarijka uu ka helay taageerayaal xaddaaf ah. marka laga yimaado ololaha doorashada Trump ee soo laba kacleeyay. Waxaa dhanka kale xusid mudan in Biden weli uu ku jiro xaalad karantiil ah, kadib markii 3 maalmood ka hor laga helay xanuunka dilaaga ah ee COVID-19. Weli ma jirto wax war ah oo ka soo kordhay xaaladdiisa caafimaad, waxaana warbaahinta ugu wardambeysay iyadoo la sheegay in xaalad karantiil ah uu ku geli doono hoygiisa uu ku yaalo gobolka Dalwari. In maahiru su'aasha ugu badan ee hadda dhex socota saaxada siyaasadda Mareykanka iyo tan dunida inteeda badanba waxa ay tahay Joe Biden miyuu isaga hari doonaa doorashadan sidaba uu mar horey uga yara dhawaajiyey, mise wuu sii wadan doonaa kambeynkiisa? Saadaashuba ha isaga badnaatee in Biden ciidda afka loo dari doono, waase laga dhursugi doonaa waxa ay diiwaangelisay bisha November ee sanadkan 2024.
Waad mahadsan tahay walaalka Ilyas wargeyska inoo xiga xubinteena maanta waa Haaretis ee Yuhuuddu leedahay, kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan ra'yi ururin la sameeyey oo lagu ogaaday in badi dadka sahayanada ah ay yihiin kuwa baadi goobaya fursad ay kaga baxsadaan dhulalka xoogga loogu deegaameeyey ee Filistiin. Wargeyska ayaa sheegay in daraasadda cusub ee la sameeyey ay muujinayso in mid ka mid ah 4 qof ee Yuhuudda ay diyaar u yihiin inay u tahriibaan meelo kale oo ka baxsan dhulka Filistiin ee xoogga lagu dejiyey. Daraasadda ayaa muujisay in 4 meelood meel ka mid ah Yuhuudda dhulkan xoogga lagu dejiyey ay doonayaan inay mar'uun ka baxsadaan xaaladda ammaan darri ee ku haysata dhulka Filistiin, waxayna sahayanadu sheegeen in haddii fursad loo siiyo inay ka baxsadaan waddankan muslimiintu leeyihiin ay horey ka tahriibi lahaayeen. Natiijada bishan Juulaay ka soo baxday ra'yi ururin bille ah oo uu sameeyey macadka siyaasadda dadka Yuhuudda ayuu wargeysku sheegay inay sawir xun ka bixinayso mustaqbalka Yuhuudda, si gaar ahna waxay ra'yi ururintan u keentay weydiimo 5. Wargeyska ayaa tilmaamay in inta badan dadka sahayanada ay aad uga walaacsan yihiin xaaladda ammaan ee hadda haysata, taasi oo ah 84%, walwal aad u daranna uu jiro. Waxay aad u fogeeyeen aragtida maamulka Netanyahu ee ah in dagaalka uu kaga jiro marinka Gaza uu guul ka keeni doono, waxayna ra'yi ururintu muujisay in rajadu ay tahay mid aad u hooseysa xaaladda amni ee dadka sahayanadana ay tahay mid halis ku jirta.
Mahraad baad u mahadsan tahay. Qodobka inoo xiga ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda The Independent ee ka soo baxda dalka Ingiriiska ayaa daabacday maqaal ay uga warbixinayso maamulka Yuhuudda oo gantaalo ku garaacay qaybo ka mid ah dalka Yemen, sheegayna inuu uga jawaabayo weerar ay jimcihii lasoo dhaafay xuutiyiintu ka fuliyeen gudaha magaalada Tel Aviv. Hoggaanka militariga sahayinada ayaa warbaahinta la wadaagay in duqeymo xagga cirka ah ay ku garaaceen goobo xasaasi ah oo ay deganaayeen maleeshiyaadka ay Iiraan dacmisay ee xuutiyiinta, halkaasna ay jiraan khasaare lixaad leh oo soo gaaray ururkan, waa sida ay hadalka u dhigeene. Gumaystuhu waxa uu sheegay inuu duqeeyey saldhigyo militari oo 1,600 kiilomitir u jira magaalada dekedda leh ee Xudayda, iyagoona mar kale cadeeyey inay aargud u tahay wixii xuutiyiintu ay 2 maalin ka hor ka geysteen magaalada Tel Aviv. In maahiru dabcan sida aan la socono waa markii ugu horreysay ee taariikhda Abid ay Yuhuuddu si cad u qirtaan inay duqeymo sidan u xooggan ay ka geysteen gudaha dalka Yemen, waxaana khubarada siyaasaddu leeyihiin maamulka Benjamin Netanyahu waxaa gaaray kuleel daran. Dhanka xuutiyiinta iyagana waxa ay war ka soo saareen duqeymahan, iyagoona waxba kama jiraan ku tilmaamay in la beegsaday xarumo ciidan oo ay iyagu leeyihiin, sheegayna in maamulka isku magacaabay Israa'iil uu beegsaday xarumaha kaabayaasha rayidka sida haamo shidaal iyo xarun koronto oo ku taala magaaladan dekedda leh. Si kastaba ahaatee, xiisadda labada dhinac hadda waxay u muuqataa mid kasii karaar qaadanaysa sidii hore, waxayna dabcan saadaashu tahay filashada weerarro ka xoogan kuwan oo ay martigeliyaan magaalooyinka Tel Aviv iyo Sancaa.
Waad mahadsan tahay walaalka Ilyas wargeyska inoo xiga xubinteena maanta waa Sudan Tribune ee ka soo baxa dalkaasi. Wuxuu wargeyskan daabacay warbixin ku saabsan dilka sarkaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka dacmo sariic ee dagaalka kula jira militariga. Wargeyska ayaa sheegay in taliska ciidanka ee gurmadka degdega ah uu qirtay in laga dilay taliyihii dhanka howlgallada u qaabilsanaa gobollada Sanaar iyo Niilka Buluuga Gaashaanle Cabdiraxmaan Albiishi. ila wareedii xogogaal ah oo ka tirsan maleeshiyaadka gurmadka degdega ah ayaa wargeyska u sheegay in albiishii lagu dilay weerar dhinaca cirka ah oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee militariga Suudaan kaasi oo ka dhacay galbeedka gobolka Sanaar halkaas oo ay weeraro ku qaadeen maleeshiyaadka taageerada degdega ah wargeyska Suudaan Tribune ayaa sheegay in albiishii lagu tirinayay mid ka mid ah hoggaamiyasha ugu caansan ee maleeshiyaadka dacmo sariic ee ka dagaalamayay bartamaha waddanka Suudaan isagoo soo qabtay ragada taliyaha qaybta gobolka Blue Nile ka hor inta uusan dagaalka bilaabmin wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in Gaashaanle albiishii maalmihii ugu horeeyay ee uu dagaalka bilowday uu u gacan galay sirdoonka dawladda Suudaan markii la daayayna waxa uu ku biiray ciidanka gurmadka degdega ah isagoo dhinac kaga soo jeestay taliskii uu ka tirsanaa ee militariga ee uu hoggaanka u hayo General Cabdi Fattah al-Burhan bishii December ee sanadkii hore albiishii ayaa ciidamadiisa u raray gobolada Al-Jazeera iyo Sanaar hoggaanka ciidanka RSF ayaana xilligaasi ku faanay in uu dhankooda u soo wareegay mid ka mid ah taliyaasha ugu caansanaa ciidanka Suudaan dilka taliyahan ayaa ku soo beegmaya xilli tan iyo 24kii Juun ee la soo dhaafay ay maleeshiyaadka gurmadka degdega ah hawlgal ballaaran ka wadeen gobolka Sanaar kuwaas oo uu hoggaaminayay albiishi isaga oo gacan ku haynta magaalooyinka gobolkan ka bilaabay Jabal Muuya oo ah deegaan istaraatiiji ah oo isku xira gobolada Sanaar, Al-Jazeera iyo Niilka Cad.
Aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Maahir Maxamed qodobkiisuna waxa uu guniya gunaanad u ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta imikana aan dib ugu laabanno dhanka walaalka Suheyb Cabdullaahi. Si halkaas aan uga sii ambaqaadna qaybaha inooga haray barnaamijka caalamul yoom.
Waa hagaag. Maxaad ku ogtahay kaalinta dowladda Turkiga ay ku leedahay boobka khayraadka Soomaaliya? Sideesa xukuumadda Ankara ula wareegtay ilahii dhaqaale ee muhiimka u ahaa dalkan? Warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi ku eegaya walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Inkastoo xarashka ka dhanka dalkan uu ahaa sooyaal madow oo laga bartay madax biiraqaatiyaal ah oo gaalada kula bahoobay boobka khayraadka muslimiinta, haddana tan iyo markii uu talada maamulka ridada dib ugu soo laabtay Murtad Xasan Gurguurte wuxuu dalkani martigeliyay mawjado qandaraasyo ah oo dowlado shisheeye loogu gacangelinayo khayraadkii iyo madaxbanaanidii dalka. Wuxuu ay soo socdeen hirarka dal xarashyada iyo xatooyada lagu hayo hantida muslimiinta. Waxaa mid ka mid ah heshiisyadii ugu dambeeyey ee lagu boobayo dhaqaalaha dalkan uu ahaa midkii uu nidaamka kooxda ridada la galay Turkiga iyadoo halkurig looga dhigayo shacaaraad halka majiraan ah oo bulshada lagu marnababinayo. Heshiiskaasi ayuu Xasan Sheekh la soo istaagay fagaaraha isagoo saacad ugu dhawaaqay in badda uu gacangeliyey dowladda ridada ee Turkiga.
Dowladda Turkiga heshiiska aan la galnay horta intaasu asalkiisa yahay waa heshiis difaac iyo horumar dhaqaale oo isla socda waay.
Damaca Turkiga ee Soomaaliya wuxuu soo bilowday sanadkii 1990-yadii isagoo raadinaya gurashada khayraadka cagaaga dalkan iyo xoojinta awoodda NATO ee mandaqada. Wuxuu Turkiga dhowr jeer soo horkacay duulaano ay hoggaaminayaan Siriibiyiinta reer galbeedka si uu gaalada ugu gacangeliyo dhulkan muslimka ah. Damacan wuxuu bannaanka yimid 1993-kii xilligaas oo Turkiga soo garab galay in ka badan 30,000 oo ciidamo Siriibiyiin ah oo uu hoggaaminayay sarkaal lagu magacaabo General Beer oo u dhashay dalka Turkiga intii u dhexaysay 1993-kii ilaa 1994-kii. Turkiga ayaa waqti xaadirkan qorsheynaya istaraatiijiyad cusub oo qorshayaashiisa uu kaga hirgelinayo qaaradda Afrika oo ay ku jirto Soomaaliya, sida uu sheegayo Samir Saalax oo barofasor ka ah jaamacad ku taala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
ما يسمى بالقاعدة العسكرية التركية في الصومال مرتبط برأيي أساسا باستراتيجية تركيا الإفريقية هذه الاستراتيجية لم تبدأ مع حكومة العدالة والتنمية
أرنت كوسابسا وحلوغوية روسا لغة تركيا الصوماليا وحي قيبكة هاي استراتيجية تركيا كؤادن قارد أفريكا استراتيجية أوتو حزبي لمقع بحي عدالة يهورو مركة إردوغان سوما باللابان سندكي لبدا كون إيا لبدي آن ديبوغو نقلنو تاريق دا سندكي كون سغال بقل كوبية سغاشنكي حلقاس أو إزبهي سيغاناتو كوفاشي المي سوماليا تركيا وحي هدى دونيساه إني لستو استراتيجية عصوب أو أي كدا معسان تهي قارد دا أفريكا سوماليانا دبعا تاس اي قيب كتاي
هناك الان تركيا تريد ان تبني برايي استراتيجيه جديده باتجاه التعامل مع القاره الافريقيه والصومال جزء من هذه القاره
تركيا ومرنبا كما قوسان سيدي ودب اوغو سولابن لها سوماليا وحنا نيده كو هي ان قيبتن استراتيجيه بريق افريكا كميدا اي لغا مرمان او تهي هولغلكا اسبايسيغا سليبيغا هيناتو لنا هورينين ان لا ييمادو سياسه عصب او لغو خوجينيو اودا تركيا اي سوماليا iyagu hagoogan isla damac shalay balse markan ku soo gabaday halkurig cusub ay soo cagadhigteen caasimadda dalka waxaana markan halkurigada ay boorar kale iska soo hormariyay ay noqdeen gurmadka bani'aadinimo laakiin booqashada ugu horeysay ee sanadkii 2011kii Erdogan uu ku yimid magaalada Muqdisho ayaa abuurtay shaki hor leh oo sii adkay in damaca Ankara uu ka weyn yahay halkurigada fagaaraha la soo gashay
Bradan Cannon oo ah falanqeeye ku xeeleer arimaha Soomaaliya wuxuu ku sheegay daraasad uu ugu magac daray la faguridda dhaqdhaqaaqa Turkiga ee Soomaaliya danaha Turkiga ee ku soo jiidaya Soomaaliya ma ahan mid ku yimid xiriirka islaanimo ee ka dhaxeeya labada shacab balse waa mid uu Erdogan ku raadinayo ra'suumaal siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed oo ka baxsan Soomaaliya iyo sidii uu ku heli lahaa suuq hor leh uu u iibgeeyo badeecada Turkiga
intaas kuma ekeen damaca Turkiga ee dalkan balse wuxuu isagoo adeegsanaya musuqmaasuq ee laaluushu ku harqinayo dulaaliinta waaweyn iyo madaxda biraqaatiyaasha ah wuxuu Erdogan oo ah madaxweynaha Turkiga marnabaabinta bulshada kadib ku guuleystay inuu iibsado walaha siyaasiyiinta sarsare ee Soomaalida wuxuuna qandaraasyo muddo dheer soconaya ula saxiixday xukuumadihii isxigxigay ee soo maray dalka qabsashada Turkiga oo qabsaday ilaha dhaqaale ee asaasiga ah iyo badeecadaha soo degaya ee kuwa dhoofaya ee Soomaaliya waxay kala dhantaashay dhaqaalihii maxalliga ee waddanka waxaana kumanaan Soomaaliya ku qasabtay inay shaqooyinka isaga tagaan marka laga yimaado la wareegida Turkiga ee masaadirta ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dalka iyo dhibaatada arrinkaas ka soo gaartay bulshada muslimka ee Soomaaliyeed waxaa dhanka kale Turkiga oo halkiisii ka sii ambaqaaday dardargelinta sidii uu u xoojin lahaa ahdaaftiisa sanadkan 2024kana wuxuu noqday mid ka mid ah maraxiisha Turkiga oo marba mar ka dambeysa ka mira dhalinayo qorshayaashiisa guracan ee ka dhanka dhaqaalaha dalkan bishii Febraayo ee sanadkan waxaa dalka Turkiga ka dhacay heshiis dhexmaray hogaamiyaha kooxda dirdada iyo dowladda Turkiga kaas oo lagu sheegay heshiis amni iyo mid dhaqaale oo labada dhinac dhexmaray heshiiskan ee gabi ahaanba Turkiga lagu gacangeliyay kheyraadka badda Soomaaliya iyadoo Turkiga la sheegay in Itoobiya uu ka difaaci doono xeebaha dalka xilli kooxda dirdadan ay ku faaneysay heshiiskaasi ay ku wareejisay biyaha Soomaaliya iyo kheyraadka ceegaaga
dowladda Turkiga heshiiska aan la galnay horta intaasoo asalkiisa yahay waa heshiis difaac iyo horumar dhaqaale oo isla socda waay
marka soo baxay dowladda Turkiga ayaa maalmo ka hor lagu sheegay inay qorsheynayaan in Soomaaliya ay ka sameeyaan baarista shidaalka iyadoona saacadihii la soo dhaafay la sheegay in Turkiga uu go'aansaday in ciidamo dheeraad ah u soo diro xeebaha Soomaaliya si ay u ilaaliyaan amniga dhaqangelinta heshiiskaasi wakaaladda wararka Anadolu ayaa sheegtay in galabnimada Jimcaha Erdogan uu baarlamaanka dalkaasi horgeeyay tala soo jeedin ah in Soomaaliya loo diro askar ilaalo ka qabata mashruuca shidaal baarista kaas oo laga sameynayo xeebaha Soomaaliya warkan ayaa yimid maalin un kadib markii wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ee Turkiga uu ku dhawaaqay in dalkiisa uu sahmin iyo shidaal baaris ka sameyn doono ilaa 3 goobood oo ku yaala xeebaha Soomaaliya hadalkan ayuu yiri kadib markii uu ka qayb galay xaflad qalinka lagu duugay heshiiska dhexmaray kooxda dirdada iyo dowladda Turkiga kaas oo ku saabsan baarista hydrocarbonka iyo soo saaristiisa waxaana kooxda dirdada matalay oo xafladaas ku sugnaa wasiirka tamarta iyo kheyraadka macdanta ee kooxda dirdada murtadka lagu magacaabo Cabdirasaaq Cumar Maxamed dhankiisa wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ee Turkiga oo lagu magacaabo Albert Salan Beyraqdar ayaa sheegay in dalkiisa uu noqday mid ka mid ah awoodaha haysta maraakiibta ugu muhiimsan ee shidaal baarista ka sameeya gunta badda wuxuu intaa ku daray in Turkiga uu ku guuleystay in maraakiibta uu haysto ay ugu soo rogasho sahminta ilo muhiim ah isla markaana kuwa gaaska dabiiciga ah oo ku yaala badda madow Turkiguna shidaal baarista kama sameynayo biyihiisa oo keliya balse xeebo badan ayaa laga sameyn doonaa shidaal baarista heshiiska aan la qaadanay Soomaaliyana wuxuu caddeyn u yahay arrinkaas uu yiri Beyraqdar oo ah wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ee Turkiga wuxuu ahaa heshiis dhagaraysan oo si cad badda iyo kheyraadkadaba loogu wareejiyay dowladda cadowga ee Turkiga si kastoo nidaamka ridada isku dayo in uu ku marna habaabiyo bulshada si uu meesha uga saaro guux ka dhasha falkaasi uu ku dhaqaaqay ee uu ku xaraashayo kheyraadka dalkan hase ahaatee ummadda muslimka way dareensaneyd xaqiiqada arrinkan waxaana xarkada mujaahidiinta al-shabaab oo war ka soo saartay isla xilligaasi markii uu dhacay heshiiska ku celisay in marnaba uusan dalkan ka hirgeli doonin heshiis kasta oo kheyraadka dalkan dhulkiisa iyo baddiisa lagu gacan gelinayo dowlada shisheeye
haddii aan nahay xarakada shabaab al-mujaahidiin waxaan ka soo horjeednaa heshiis kasta oo lagu bixinayo baddeena iyo berigeena iyo hawadeena intaba heshiiskan maanta ay sheegeen kooxda ridada iyo hoggaamiyahooda xasan guurguurtay inay Turkiga la galeen waxaan uga soo horjeednaa sida aan uga soo horjeednay heshiiskii Muuse Biixi uu la galay xabashida mana jirto wax farqi ah oo u dhaxeeya labadan murtad ee xasan guurguurtay iyo Muuse Biixi oo midna xeebta Soomaaliya uu xabashida siiyey midka kalena uu Turkiga siiyey Turkigu sida xabashida oo kale ayuu danihiisa gaarka ah uu wata wuxuu doonayaa dhulkaas iyo badda Soomaaliyeed ee la wada boobayo inuu qaybtiisa ka boobo ummadda Soomaaliyeed waa inay ogaataa maanta waxa la iibsanayo ee sidii badeecada suuqa taalla la isku fiilisayo waa dalkiina waxa la boobayo waa khayraadkiina waxa gumaysiga la horseedayo waa ubadkiina nimanka murtadiinta ee maanta madaxda isku sheegaya waxay dhammaan go'aan ku gaareen inay dalka xaraashaan wax ay istooriyaan haba yaraatee ma jirto
Turkigu waa mid ka mid ah dowladaha faragelinta muuqata ee midda dadbanba ku haya dhaqaalaha ummadda wuxuuna dadaal xoogan ku bixiyay naafeynta dhaqaalaha bulshada si uu meesha uga saaro tacabkii ummadda gumaysiga ugaalada kale wakiilka uga yahayna kusoo koobay bulshada muslimka ah ee isku soo baahisteen siliibiyinta ugaalada caalamka
waxaa laga maarmaan ah in ummaddeennu ay ku baraarugto doorka liito ee arxandarrada ah ee Turkigu ka wadan Soomaaliya shisheeyaha gacanta loo geliyay dhaqaalihii Soomaaliya waxa hormuud u ah Turkiga oo xubin firfircoonna ka ah xulufada siliibiyinta NATO ahna awood military loona samaystay sidii muslimiinta loogu gumaadi lahaa ogaadana waxa aan ku weynayno waxqabad ku sheega liita ee Turkidu samaynayaan ayaa ka badan waxa aan ka helayno waana midi sumaysan oo gacanta ay ku hayaan NATO taasoo wadnaha lagaga hayo dadka muslimiinta ah waa inaan ku dagmin hadallada dhakran ee ay ku hadaaqayaan madaxdooda iyo waxa la halmaala ee maamulada ridada inna fii dhalika la'ibratan liuli labsaar
tafaasiisha aan warbixintan ku soo gudbinay waxaa in ka sii faahfaahsan iyo macluumaad banaan ka soo dhigaya xaqiiqada Turkiga iyo sooyaalka damiciisa guracan waxaad kaga bogan kartaa muuqaalka xiisaha badan ee kitaab al-ikhbaari ay ku soo bandhigtay shirqoolka Turkiga uu la damacsan yahay ummadda muslimka ee Soomaaliyeed kaasoo ah isdaar ciwaankiisu yahay hiilmis hagardaamo islamarkaana lagu falanqeynayay heshiiska uu xasan guurguurta la galay Turkiga ayuu waxa ku hoos duugan halkudhigada sidii loo bumbuuniyey ee loo hubiyey heshiiskaasi si loogu marhababeeyo dadka waxmagaradka ah halkan ayayna ku dhantahay warbixinteena tanina waxay ahayd qaybta labaad oo dhammaystir u ahayd xalqadii hore wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف
gudahan intaas ayaan ku soo gabay gabinay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah sidaasi nabad galiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh